เรามาเสวยสุขเพราะพระพุทธเจ้าวางระเบียบของศาสนาไว้แล้วเราเกิดมาภายหลังมันมีวัฒนธรรมประเพณีอยู่แล้วเรามาแค่อยู่ในช่วงของวัฒนธรรมประเพณีการตักบาตรตอนเช้าไงพระเราได้ประโยชน์ตรงนี้ไงอย่างเช่นหลวงปู่มั่นอ่ะขึ้นไปอยู่เชียงใหม่ใหม่ๆอ่ะไม่มีใครไปทำประเพณีของพระกรรมฐานไว้อ่ะทางเชียงใหม่เขาใส่บาตรก็ใส่บาตรช้ามากอ่ะไปยืนรอทิ้งเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ข้าวสักทีหนึ่งไงเนี่ยมาเทียบถึงวัฒนประเพณีเนี่ยมันจะเห็นคุณของวัฒนธรรมประเพณีที่ว่าพุทธเจ้าวางไว้ไงแล้วพระเรามาเสวยสุขไงพระเราเนี่ยมาเสวยสุขเห็นไหมวันนี้วันวิสาขบูชาเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมกำเนิดออกมาประสูติออกมาแล้วให้พามาดูอ่ะให้พามาดูลักษณะน่ะพามแปดพามอ่ะ7คนบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะถ้าบวชจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่บวชอยู่ทางโลกจะได้เป็นจักรพรรดิเป็นมหาราชไงสมัยก่อนอินเดียแบ่งการปกครองเป็นแคว้นหลายประเทศไงถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้บวชเจ้าชายสิทธัตถะจะเป็นมหาราชไงจะรวมทั้งหมดให้ได้เป็นประเทศเอกราชไงแต่สุดท้ายเจ้าชายสิทธัตถะก็บวชมาบวชเป็นพระพุทธเจ้าพระตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีศาสนาการพยากรณ์ก็พยากรณ์ตามแต่สถิติที่ตัวเองเรียนมาแต่ถ้าเป็นปัจจุบันหรือเป็นงั้นต้องบวชอย่างเดียวต้องเป็นพระเจ้าอย่างเดียวเพราะได้สร้างบุญบารมีมาแบบนั้นไงได้สร้างบุญบารมีมาเป็นวัดเวสสันดรน่ะได้สละลูกสละเมียน่ะเป็นทานมหาทานครั้งสุดท้ายที่จะสำเร็จเป็นพระเจ้าพระเจ้าทุกองค์ต้องมาสละตรงนี้ไงสละลูกสละภรรยาสละทั้งหมดเพราะการสละนั้นเป็นการสละที่แสนยากคนเราอยู่ด้วยกันรักกันเป็นห่วงเป็นใยกันความทุกข์ยากขนาดไหนที่สละลูกและสละเมียออกไปน่ะและสละออกไปถูกทุบตีต่อหน้าด้วยมันเป็นความเจ็บปวดของกิเลสความเจ็บปวดของความผูกพันไงเพราะสละอันนั้นแล้วถึงว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไงได้สละมหาทานครั้งนั้นแล้วไงเป็นพระเวสสันดรไงแต่ยังพยากรณ์กันอยู่ว่าจะเป็นจักรพรรดิต่อไปเพราะเอากิเลสเข้าไปจับไงเพราะเอากิเลสเอาความเห็นเอาทฤษฎีเอาความรู้เข้าไปจับว่าถ้าไม่บวชเห็นไหมจะเป็นจักรพรรดิเราก็เป็นจักรพรรดิแล้วย้อนกลับมาสิถ้าเป็นจักรพรรดิการเป็นจักรพรรดิเกิดมาแล้วก็ตายไปด้วยความทุกข์ไงจะเป็นจักรพรรดิจะมีอำนาจขนาดไหนแต่อำนาจสูงขนาดไหนก็อยู่ใต้อำนาจของวัจจุราชอำนาจของวัจจุราชคุมทุกอย่างใครจะเหนือฟ้ามาขาดขนาดไหนเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมก็อยู่ใต้อำนาจของวัจจุราชทั้งหมดแต่เป็นผู้ออกบวชนะเกิดมาก็แสนทุกข์ก่อนจะบวชเห็นไหมเจอยมทูตทั้ง4น่ะมาให้เห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเห็นไหมเพราะพ่อรู้ว่าจะออกบวชอุตส่าห์ไม่เห็นน่ะความเห็นอันนั้นเห็นไหมเห็นแล้วมีความสลดน่ะคนยังเป็นอย่างนี้เหรอทั้งที่ไม่เคยเห็นนะแล้วออกบวชตอนที่เนรหุนเกิดเห็นไหมน่ะเจ็บตั้งแต่พระเวสสันดรแล้วหนหนึ่งมาเจ็บตอนจะออกบวชเห็นไหมลูกเกิดแล้วไงก่อนจะออกบวชเขามาบอกว่าลูกเกิดแล้วเนี่ยละล้าละลังเลยนะจะออกจะขี่มาออกมาละล้าละลังเลยใครไม่รักลูกถ้าคนไม่คนตามคิดไม่ดีเนี่ยมันก็คิดไปไม่ดีอย่างไปแต่คนใฝ่ดีอ่ะคนใฝ่ดีคนรักความดีเนี่ยมันต้องมีกระแสอันนี้ฝังไปในหัวใจเพราะใจในซีของความดีที่ของความดีมันต้องมีความผูกพันเห็นไหมเนี่ยความรักความผูกพันมันเจ็บขนาดไหนก็สละออกมาเนี่ยยังมาบวชนะออกจากมงกุฎราชกุมารไงอยู่ในรั้วในวังอยู่ในสิ่งที่ปานี่ออกมาเป็นคนจันทานอ่ะมาขอเขากินอ่ะแล้วยังไม่ต้องมาศึกษาเนี่ยพูดถึงความเจ็บปวดมาตลอดนะความเจ็บปวดภายในข้างนอกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ความเจ็บปวดมันเป็นของจริงมันเป็นสัจจะจนออกไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ได้สำเร็จไงจนย้อนกลับมาถึงโคนต้นว่าไงอาปาณสติความสำเร็จนี้เกิดจากกายและใจของเราผู้อื่นผู้อาศัยนั้นเป็นอาศัยโลกภายนอกแต่กายกับใจกิเลสไม่เกิดที่หัวใจในกายนี้ไงกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันมีความรู้สึกมันก็กระทบไปที่ใจหัวใจที่มันมีกิเลสมันสะสมอยู่แล้วใครเข้าไปแก้ไม่ได้หมอจะผ่าตัดจะเปลี่ยนหัวใจก็เปลี่ยนได้แต่ก้อนเนื้อไม่สามารถเปลี่ยนกิเลสได้ไงย้อนกลับมาอาปาณสติในค่ำคืนวันเนี้ยวันเพ็ญวิสาขบูชาเนี่ยได้ตรัสรู้พอตรัสรู้ธรรมนะพอกิเลสไม่ขาด ความเจ็บปวดที่ว่าเจ็บปวดเจ็บปวดอันนั้นไม่มีมันขาดไปพร้อมกับการรู้ขึ้นอาสวะขยะยานความรู้อันเนี้ยมันยิ่งกว่าจักรพรรดิยิ่งกว่าทุกๆอย่างแล้วพอตัวเองมีความสุขไงความทุกข์ที่มันเกิดจากใจแล้วมันหลุดออกไปเนี่ยมันจะสุขขนาดไหนแล้วความสุขที่เสวยวิมุตติสุขอยู่7 วัน 7 วัน 7 วันจนครบ48 วันยังไงเนี่ยถึงจะออกมาสั่งสอนเนี่ยออกมาบอกออกมากล่าวแล้ววางวัฒนประเพณีอันนี้มาไงเช้าขึ้นมาฮะถึงว่าประเทศจนเกิดพระสงฆ์มีการบิณฑบาตไงมีการบิณฑบาตมีการให้ทานเพราะทุกคนมันมีการสะสมความสะสมเอาไว้เนี่ยมันสะสมกองทุกข์การสละออกถึงจะเป็นวัตถุมันก็สละยากเพราะใจมันเกี่ยวพันพระพุทธเจ้าก่อนสละออกสละทั้งลูกสละทั้งเมียเห็นไหมเราสละแค่ทานนี่ก่อนเห็นไหมหัดสละทานนี่ก่อนเพื่อจะชำระตัวนั้นไงย้อนกลับมาเพราะกิเลสความคิดริเริ่มก่อนถึงจะมีการทำบุญเรากำหนดมากี่วันแล้วว่าวิสาขะนี้จะมาวัดเห็นไหมความคิดริเริ่มตัวนั้นตัวพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะทั้งมันเลยแข่งกันตอนพระเจ้าตรัสรู้เห็นไหมได้เยาะเย้ยมารน่ะมารเอ้ยฟังดิมารเอ้ยเธอจะเกิดอีกไม่ได้เพราะเราเห็นตัวเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำริของเราเองความคิดเริ่มต้นที่เราคิดขึ้นมาน่ะกิเลสกับมารมันมาพร้อมกับความคิดนั้นแล้วพระเจ้าย้อนกลับไปดับตรงนั้นแล้วอ่ะมารเอ้ยเธอจะเกิดอีกไม่ได้เพราะเราเห็นการเกิดของเธอแล้วไงเห็นความคิดที่มารมันจะแย่งความดีเนี่ยเราจะคิดแล้วแต่มารมันจะแบ่งไปครึ่งนึงเพราะมันอยู่ที่หัวใจคิดดีมันก็แบ่งไปครึ่งนึงถ้าคิดไม่ดีมันไม่แบ่งนะมันใสเลยอย่างนี้ถูกต้องคิดไม่ดีมันจะผลักดันไปเลยเนี่ยพุทธเจ้าไปชนะตรงนั้นไงถึงจะเย้ยมารเลยนะเย้ยมารเย้ยเจ้าวัฏจักรเลยว่าไม่มีอำนาจเหนือกับหัวใจดวงพุทธเจ้าดวงแรกแล้วพุทธเจ้าถึงเทศนาว่าการมาจนครูบาอาจารย์ตามหลังไปก็ถึงเราจะกลับไปตรงนั้นไงการสละออกนี้เห็นไหมความคิดริเริ่มที่เราจะเจตนาสละทานเนี่ยเราเริ่มให้กิเลสมันเบาบางลงเราจะไปแย่งไอ้ความตนีแย่งไอ้ความเห็นแก่ตัวในหัวใจเรานั่นแหละพุทธเจ้าวางไว้ตรงนี้ไงการสละทานสละแล้วมันจะเข้าไปถึงหัวใจของเราไงเราหัดสละหัดแก้ไขเพราะว่าเราคนอื่นทำให้เราไม่ได้เพราะมันเป็นในหัวใจเราหมอจะผ่าตัดก็ผ่าตัดไปก้อนเนื้อเปลี่ยนหัวใจก็เปลี่ยนก้อนเนื้อไม่ได้เปลี่ยนความคิดไม่ได้เปลี่ยนความคิดหรอกไม่ได้เปลี่ยนกรรมหรอกไม่ได้เปลี่ยนเจตนาของคนคนนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันเป็นกิเลสของแต่ละหัวใจที่มาเกิดมันเป็นจิตปฏิสนธิแต่ละดวงแต่ดวงที่มาเกิดนี้เท่านั้นเลยมันเป็นกรรมจากสะสมมาจนพุทธเจ้าย้อนกลับไปดูบุพเพนุวาสนาสารสติญาณไงย้อนกลับไปดูอดีตชาติของแต่ละดวงของพุทธเจ้าเองของสัตว์ของทุกๆคนแล้วเราก็เป็นแบบนั้นอยู่ในตาข่ายปัญญาของพระเจ้าพระเจ้าวางไว้อย่างนั้นแล้วพระเจ้ารู้จริงตามความเป็นจริงคนมีคนตาใสเราคนตาบอดพระเจ้าเห็นทั้งหมดแล้วพระเจ้าสอนมาตามศาสนธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้พระเจ้าตรัสรู้ธรรมอันนั้นแล้วถึงได้ปฏิญาณตนว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้ววางธรรมอันนั้นไว้แล้วเราไม่เชื่ออันนี้เหรอถ้าเราเชื่อมันเป็นประโยชน์แก่เราไงกระแสที่เราจะไปคุณงามความดีไงเราจะออกจากความทุกข์อย่าว่าออกจากวัฏฏะเลยออกจากความทุกข์ชั่วคราวในหัวใจเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้เริ่มต้นจากการให้วัตถุออกไปก่อนพอให้วัตถุแล้วมันจะย้อนกลับไปเพราะการให้เนี่ยความขัดในหัวใจตัวนั้นน่ะการให้ตัวนี้ขัดกับกิเลสความตนีที่เนี่ยของเราเห็นไหมความที่เราผูกพันความเจ็บปวดเราก็ตนีไว้เพราะว่าเราเจ็บปวดเราเขาทำเราเขาว่าเราเขาเห็นไหมมันจะเข้าไปชำระตรงที่เดียวกันพุทธเจ้าถึงวางอุบายไว้ให้การสละทานไว้ไงวางสละทานนี้ให้อุบายไว้แต่เราไม่มองตรงนี้เราไปมองตรงที่ว่าเราให้ไปแล้วมีบุคคลได้มีบุคคลรับเราไม่มองว่าเราสละแล้วเราได้เพราะเราสละความตนีของเราสละความที่มันสะสมอยู่ในใจของเราเราไม่มองตรงนี้เราไม่มองผลไงเนี่ยปัญญาของเราไม่ทันพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าวางอุบายไว้ให้ชาวพุทธมีเครื่องดำเนินไงแต่เราก็ปัดทันเครื่องดำเนินพุทธเจ้าว่าของคลึกของล้าสมัยของเป็นไปไม่ได้ของมา 2,000 กว่าปีแล้วทุกเป็นสัจจะทุกเป็นอริยสัจสมัยพุทธกาลทุกอย่างนี้สมัยนี้ก็ทุกอย่างนี้เพียงแต่สิ่งแวดล้อมของทุกคือว่าไอ้พวกสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนไปแต่ความทุกข์อันเดียวกันถ้ามีความทุกข์อยู่ยังแก้ไขความทุกข์ได้อยู่มรรคอริยสัจยังเป็นประโยชน์อยู่สิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ดับทุกข์ได้อันนั้นเยี่ยมพุทธเจ้าสอนตรงนั้นไงสอนตรงทุกข์เกิด รู้จักทุกข์กำหนดทุกข์รู้วิธีกำจัดทุกข์อันนี้คืออริยสัจพระเจ้าสอนตรงนั้นแต่ไอ้อุบายการเครื่องดำเนินนี้ต้องมีเพราะจะได้ให้คนเข้ามาใกล้ศาสนาขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีเครื่องดำเนินไม่มีทางเข้ามาเราจะเข้าไปถึงตรงไหนถึงจงที่กำจัดทุกข์ตรงกับจัดทุกข์มันลึกเกินไปจนเรามองไม่เห็นไงมันอยู่ที่ในกายของเรามันอยู่ในหัวใจของเราศาสนาอยู่ที่พุทโธอยู่ที่ผู้รู้อยู่ที่กลางหัวอกเราเสาะแสวงหาไปก็ต้องเสาะแสวงหาการทุดงไปทุดงเพื่อจะกำจัดทุกข์แต่ต้องทุดงไปเพราะให้ใจมันเหน็ดเหนื่อยเหมือนกับว่าจอมปลวกอ่ะปลวกมันอยู่ในจอมปลวกเราต้องล่อให้จอมปลวกออกมาจากจอมปลวกเราก็ต้องอาศัยอุบายล่อความตณีล่อความเห็นแก่ตัวของใจออกมาให้เราพิจารณาไงเราเท่านั้นเป็นผู้ที่จำกัดเราเราเท่านั้นถึงจะรู้กิเลสของเราเราเท่านั้นไงเราเท่านั้นพอมีเครื่องดำเนินเห็นไหมความตณีความติดขัดของเรามันติดขัดติดข้องไปหมดเลยแล้วเราพยายามทำออกไปเนี่ยความตณีความติดขัดอันนั้นคือการเราชำระมาตลอดโดยไม่รู้ตัวเลยเห็นไหมดูปัญญาพุทธเจ้าสิสงสารพวกเราขนาดไหนแล้ววางแนวทางไว้ขนาดไหนแล้วเราทำอะไรกันเนี่ยเขาว่าคนตาบอดต้องเชื่อคนตาใสไงต้องเชื่อผู้มีปัญญาเชื่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทุกข์มาก่อนท่านจำกัดทุกข์ของด้านท่านได้แล้วท่านเสวยวิมุตติสุขตามความเป็นจริงแล้วท่านถึงเอาหัวใจที่เป็นสุขนั้นมาสอนพวกเราไงมาวางให้พวกเราดูไงที่เราเข้าถึงไม่ถึงเราก็ต้องเชื่อปัญญาคุณไงเนี่ยวันวิสาขบูชาวันวิสาขะนะมันพูดจากความมันเศร้าตรงนี้เนี่ยตรงที่ว่าเราไม่เห็นคุณงามความดีไงเหมือนกับสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราปฏิเสธมันน่ะเราปฏิเสธสิ่งที่เป็นคุณแก่เราแต่เราไปสิ่งเอาสิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นเราไงเราไปคว้านสิ่งที่เป็นโทษเราไม่รู้ว่าเป็นเรานึกว่าเป็นคุณแต่มันเป็นโทษเป็นคุณก็คุณชั่วคราวพุทธเจ้าบอกเลยการใช้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยคือเปรียบเหมือนเราวิทย์ทะเลทั้งทะเลเลยเอาปลาตัวเดียวไงเห็นไหมเราใช้ชีวิตไปทั้งหมดเลยเราว่าเป็นความสุขนะแต่ความสุขว่ามันมีประโยชน์ตรงนี้ปลาตัวเดียวแต่ความเหนื่อยความทุกข์การวิทย์ทะเลทั้งทะเลเพื่อเอาปลาตัวเดียวเนี่ยมันไม่คุ้มค่ามันไม่คุ้มค่าถึงบอกว่าให้รู้จักชีวิตของเราแล้วเราเอาชีวิตของเราให้มีหลักเกณฑ์เมื่อวานมากรุงเทพเหมือนกันเขามาใหม่ๆบอกเขาเลยบอกเอาหนังสือไปดูไปชีวิตได้มีเป้าหมายเขาพูดเลยนะครับชีวิตผมเก่งกว้างมากเลยผมอยากมีเป้าหมายให้หนังสือไปเนี่ยให้หนังสือไปเอานะเอาหนังสือไปอ่านกันนะแล้วชีวิตจะมีเป้าหมายมีขอบเขตให้เรามีที่พึ่งโอ้ก็สะลดใจพูดคำเดียวนะครับชีวิตผมเก่งกว้างมากผมมีความทุกข์มากเอาให้หนังสือเข้าไปนี่เหมือนกันเนี่ยเรามองไปอย่างนั้นเป็นประโยชน์นะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะพระเจ้าสอนว่าปัจจัย4เครื่องอยู่อาศัยคนจะเป็นคนได้ต้องมีปัจจัย4ขาดปัจจัย4นี้ความเป็นอยู่ของมนุษย์บกพร่องทันทีเป็นไปไม่ได้มนุษย์สมบัติความเป็นมนุษย์ต้องมีปัจจัย4นี่เราหาปัจจัย4มาใช้แล้วไอ้สิ่งที่มันจะเพิ่มจากปัจจัย4มานั้นเป็นบุญญาธิการเป็นบุญกุศลเป็นที่โอกาสของเราจะแสวงหาต้องทำไม่ใช่ว่าเรามีโอกาสจะการประกอบกิจธุรกิจต่างๆหรือเรามีการงานไปเราจะเป็นเศษพุทธเจ้าไม่สอนตรงนั้นพุทธเจ้าสอนบอกว่าหน้าที่ของคนคนคือผลงานอายะมักไงความเพียรชอบความดำริชอบการงานชอบพุทธเจ้าไม่ให้ทิ้งงานนะพุทธเจ้าบอกให้ทำงานนะแต่ทำงานในเนื้องานแต่พวกเราที่ทำงานแล้วหวังเป้าหมายมากกว่านั้นไงพอทำงานตูมปั๊บจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้ตัณหาความทะยานอยากนอกจากงานนั้นพุทธเจ้าให้ละตรงนั้นแต่เราละไม่ได้มันอยู่ใกล้ๆกันแต่เรามองไม่เห็นต้องละตรงที่ว่าเราต้องการหรือว่าเราตัณหาความทะยานอยากที่อยากมากกว่านั้นไงแต่หน้าที่ตามเป็นงานนั้นทำจบก็จบเราสบายใจแต่เป้าหมายนะเป้าหมายนี่ไม่ผิดแต่ความตัณหาทะยานอยากมันอยากโดยไม่มีเหตุผลไงไม่มีขอบเขตกิเลสนี้ล้นฝั่งไม่มีขอบเขตจะจำกัดมันได้เลยแต่เป้าหมายนี่เป็นอธิฐานบารมีบารมีสิบทัศน์ไงพุทธเจ้าจะเป็นพุทธเจ้าก็ปรารถนาเป็นพระเจ้าเห็นไหมทานบารมีศีลบารมีเห็นไหมเนคขณะบารมีอะไรเนคขณะบารมีอธิษฐานบารมีเป้าหมายคือการอธิษฐานเรามีเป้าหมายเราเดินเข้าเป้าหมายนั้นถ้าเดินตั้งเป้าหมายแล้วเราก็มีการหาทะยานอยากเข้าเป้าหมายนั้นแล้วก็นอนนะนอนเฉยแต่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเห็นไหมนั่นน่ะตัณหาทะยานอยากเป็นแบบนั้นคือว่ามันไม่ทำอะไรเลยแล้วมันก็คิดเองจินตนาการตัณหาความทะยานอยากตัณหาหามาตันตันตัวเองเอาตัวเองมืดบอดตันไม่หมดเลยปิดกั้นตัวเองไว้ด้วยความคิดของตัวไงแล้วทะลุความคิดของตัวเองออกไปไม่ได้ไง มันก็เลยเป็นทุกข์เห็นไหมทุกข์อันนี้เกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เรื่องเลยเราไปกว้านมาทุกข์ตามอริยสัจทุกข์คือการเกิดชาติเป็นทุกข์อย่างยิ่งการเกิดนี้เริ่มต้นเลยแต่เราปฏิเสธการเกิดไม่ได้เพราะว่าเรามีกรรมเรามีกระแสเมล็ดพืชพันธุ์มันเป็นเมล็ดที่พืชพันธุ์ที่ปกติลงดินมันต้องเกิดตามธรรมชาติของมันจิตดวงนี้มีตัณหามีกิเลสมันต้องเกิดโดยธรรมชาติของมันมันต้องวนไปในวัฏฏะนี้ต้องเกิดดับไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีดวงจิตดวงไหนเลยที่จะไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายไม่มีเลยต้องไปตามธรรมชาติของมันมันเป็นสสารตัวหนึ่งตัวธาตุรู้เป็นเมล็ดพันธุ์อันหนึ่งที่ต้องไปเกิดแล้วก็ไปตายไปเกิดตายอย่างนี้ตลอดไปยกเว้นแต่ธรรมะพุทธเจ้าเท่านั้นมาชำระสะสางจนสะอาดจนบริสุทธิ์หรือว่าจิตบริสุทธิ์นะจิตดวงนี้บริสุทธิ์ข้ามพ้นจากกิเลสไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่ะอันนี้เป็นสุขอย่างยิ่งสุขที่ไม่เจือด้วยอมิตรทั้งหมดเลยเนี่ยพุทธเจ้ารู้อย่างนั้นนะเพราะวิสาขบูชาวิสาขบูชานะเกิดพุทธเจ้าได้เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเกิดได้เกิดเป็นพุทธเจ้าเกิดอีกทีนึงนะเพราะเกิดดับกิเลสเกิดในธรรมไงเกิดขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็ตายจริงๆตายสำหรับละขันไงละขันห้าตายฉลาดขันห้าร่างของมนุษย์ไงแต่หัวใจไม่วันตายวันที่เกิดแสวงธรรมอันนั้นกิเลสตายกิเลสตายแล้วจะไม่มีอะไรตายอีกเลยจะไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่มีอะไรดับในหัวใจดวงที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้จะไม่มีการเกิดการดับอีกอิ่มพอตลอดเวลาแล้ววันตายจนนี้วันตายจากละร่างกายนี้มันเป็นละร่างกายตามสมมติแต่หัวใจนั้นพ้นไปไม่มีการเกิดการตายอีกแล้วเพราะหัวใจนั้นพ้นตั้งแต่วันตรัสรู้แต่การมันมีเศษส่วนคือมีร่างกายอยู่แต่เรานั่งมาในรถน่ะสักวันหนึ่งเราต้องสลักรถออกไปคนขับรถต้องออกจากรถคนขับรถจะนั่งในรถไปไม่ได้แต่คนขับรถกับรถก็คนละส่วนกันร่างกายเหมือนรถหัวใจเหมือนเราถึงจุดหนึ่งแล้วต้องสลักออกจากกันเพราะรถกับเราไม่ใช่อันเดียวกันรถมันเป็นเหล็กเราเป็นมนุษย์เราต้องออกจากรถนั้นไปทำงานอื่นหัวใจก็เหมือนกันหัวใจไม่ใช่เนื้อหัวใจเป็นนามธรรมหัวใจต้องสลักร่างกายออกไปถึงวันนี้ไงถึงตายอีกคนหนึ่งตายเพื่อสลักร่างกายเพราะว่ามันแปรสภาพอยู่มันเก่ามันชำระค่ำค่าต้องสลักมันทิ้งไปนั่นน่ะถือว่ามันไม่มีวันตายแต่ทางโลกเราเห็นว่าตายเพราะตายจริงๆแต่ตายด้วยสมมติไงพ้นออกไปวิมุตติไงนั่นศาสดาองค์เอกไงแต่ว่าศาสนานั้นเยี่ยมมากเลยศาสนาพุทธเป็นศาสนาอันประเสริฐจริงๆแต่เพราะคนอื่นเขาทำให้เรามึนชาไงว่าศาสนาพุทธศาสนาอื่นเหมือนกันไม่เหมือนศาสนาอื่นไม่มีตรงนี้ศาสนาอื่นเป็นลัทธิความเชื่อเป็นพิธีกรรมเป็นการบอกเล่าเป็นคนที่มีปัญญาบอกพิธีกรรมเท่านั้นไม่มีมรรคอริยสัจจังไม่มีการชำระกิเลสไม่มีศาสนาพุทธที่เท่านั้นเลยมันประเสริฐมากจนประเสริฐจนเราเข้าไม่ถึงพอเข้าถึงเราเลยปฏิเสธไงปฏิเสธสิ่งที่มันไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นไปได้ตามความเป็นจริงสำหรับว่าผู้ใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเหตุมันพอผลต้องเป็นไปโดยธรรมชาติของมันเลยโดยตามความเป็นจริงของมันเลยปฏิเสธไม่ได้เลยเพียงแต่เราไม่มีเหตุเข้าไปพอเท่านั้นเอง